Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti háttvirtar menntamálanefndar frumvarp til laga breytingar á lögum númer 92 frá 2008 framhaldsskóla. Og þetta er þingskjal 1147. Nefndin fékk á sinn fund skrifstofustjóra lagasviðs mennta- og menningarmálaráðuneytisins, formann félag íslenska framhaldsskóla, varaformann kennarasambands Íslands og fulltrúa frá sambandi íslenska framhaldsskólanema. Nefndinni bárust umsagnir frá félagi framhaldsskóla kennara, félagi íslenska framhaldsskóla og sambandi íslenska sveitarfélaga. Með frumvarpinu er ætlunin að veita nauðsynlegt svigrúm til þess að bregðast við fyrir sjáanlegum samdrætti ríkisútgjöldum til framhaldsskóla og bregðast við ábendingum mikilvægi þess að hafa áfram í lögum ákvæði skólasöfn. Í fyrstu grein er ráðherra fengin heimild til að fela skólameistara forstöðu í fleiri en einum framhaldsskóla. Í annarri grein frumvarpsins er kveðið á að árlegu fjöldi vinnudaga nemenda verði 175 í stað 180. Samkvæmt gildandi lögum númer 92 frá 2008 skal árlegu fjöldi vinnudaga nemenda eftir 1. ágúst 2011 að lágmarki vera 180 dagar, samanber fyrsta málsgrein 15. greinar og ákvæði til bráðabirgða 1 í gildandi lögum. Og þá er í þriðju grein frumvarpsins lagt til að ráðherra geti með samningi fali skóla eða öðrum aðila umsýslu, gerð og skráningu samninga vinnustaðanám og eftirlit með þeim. En með lögum númer 92 frá 2008 kom inn nýmæli þess efnis að auka ætti ábyrgð framhaldsskóla á nemendum þeirra á að nemendu þeirra fengi vinnustaðasamning til að geta lokið námi sínu við skólan samanber 28. grein laganna og ákvæði til bráðabirgða 1. Í athugasemdum við þá grein frumvarpsins kemur fram að nefndum endurskoðun laga framhaldsskóla hafi bent ráðherra á að stofna svokallaðan vinnustaðanámssjóð til að tryggja vinnustaðanámi framgang. Í athugasemdum við það frumvarp sem nú er til meðferðar kemur enn fremur fram að slíku sjóður sé ein megin forsenda þess að einstaki skólar geti borið ábyrgð á gerð sérstaks samnings vinnustaðanám nemanda. Með þessu frumvarpi er fallið frá þessari skyldu og í stað hennar er ráðherra veitt fyrrgreind heimild og í fjórðu grein frumvarpsins er kveðið á að í öllum framhaldsskólum skuli gera ráð fyrir skólasafni eða tryggja með öðrum hætti aðgang nemanda að þjónustu slíks safns. Er hér að ræða nána samhljóða ákvæði eldri laga framhaldsskóla númer 80 frá 1996 en ekki er að finna sérstakt ákvæði skólasafni núgildandi lögum. Við setningu þeirra laga var þó almennt gert ráð fyrir að skólasöfn væri í framhaldsskólum samanber 5. málsgrein 8. greinar laganna þar sem kveður er á að ráð fyrir að setja reglugerð ákvæði menntun og starfsvið starfsfólk skólasafna og fleiri. Samanber reglugerð númer 1100 frá 2007. Þá er í 5. grein frumvarpsins framhaldsskólum veittur frestur til 1. ágúst 2015 til að setja sér námsbrautalýsingar samkvæmt 35. grein laganna framhaldsskóla. Með gildistöku laga númer 92 frá 2008 voru gerðar breytingar að mennta- og menningamálaráðuneytið skildi frá 1. ágúst 2011 einingis gefa út almennan hluta aðalnámskrár samanber 21. grein laganna. En hinn hluti aðalnámskrár byggist á námsbrautalýsingum samkvæmt 23. grein sem skólarnir skuli setja sér og hlotið hafa staðfestingu ráðherra. Nefndin telur að í fyrstu grein frumvarpsins sé að ræða töluvert opna heimild til handa ráðherra. Það er álit nefndarinnar að úrræði sem þetta skuli fyrst og fremst vera nýtt þegar aðstæður eru þannig að leysa megi tímabundin vanda með því að einn skólameistari stýri fleirum en einum skóla eða þegar svæðisbundna hagsmunir eru að ræða. Við slíka tilhugun verður þá að gæta þess að fjalla skólameistara frá þeim skóla sem hann stýrir eða fjöldi nemenda hafi ekki neikvæð áhrif á faglegt starf skólana og skólaþróun. Skólameistarinn ber ábyrgð á faglegu starfi og gæta verður þess að aðstæður hamlekki eða komi í veg fyrir regluleg samskipti hans við kennara og aðra starfsmenn. Eftirlit með kennslu eða endurgjöf og hvatningu til nemenda og starfsmanna. Það er álit nefndarinnar ekki sé rétt að tengja lesastöðu nemenda þar sem aðgangur er á upplýsingaritum á skólastafni af safni við húsnæði skólasafs heldur starfsemi þess. Þar með er tekin allur vafi af að lesastöðu sé ekki bundin við skólasafni sjálft, enda er í fyrstu málsgrein greinarinnar gert ráð fyrir að veita megi þjónustu skólasafs með öðrum hætti, til dæmis í safni á vegum sveitafélags. Nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt með eftirfarandi breytingum, að við fjórðu grein í stað orðsins húsnæði í þriðja málslið annarar málsgreinar efnisgreinarinnar komi orðið starfsemi. Háttvirtir þingmenn Ásmundur Einar Daðason, Eygló Harðardóttir, Margrét Tryggvadóttir og Ragnheiður Ríkarðsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Undir álitið skrifuðu auk þeirra sem hér stendur háttvirti þingmenn Jónína Rós Guðmundsdóttir, Lilja Mósesdóttir, Skúli Helgason og Óli Björn Kárason.